COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Pois xa non é unha denuncia só nas canles internas do PSOE. A Fiscalía Provincial de Lugo vén de interpoñer unha querela contra José Tomé, o alcalde de Monforte, logo de ter recibido unha denuncia por feitos supostamente delictivos cometidos contra unha muller en setembro de 2025. Seguro que lembras que en decembro Tomé dimitiu como presidente da Deputación de Lugo logo de que trascendese unha denuncia interna que o sinalaba como autor dun presunto delicto de acoso sexual. O Ministerio Público considera agora que os feitos están suficientemente determinados e posúen indicios fundados de criminalidade para exercer de forma inmediata acción penal mediante apertura dunhas dilixencias de investigación preprocesal. Unha vez xudicializado o asunto, poden exercerse con toda a súa extensión os delitos de defensa e contradicción, informa o Ministerio Público. Nova que vimos de coñecer neste primeiro luns de marzo e que de seguro vai ter percorrido, que te contaremos aquí na sintonía de COPE. Por demais, primeira xornada de folga indefinida en atención primaria con convocada polo sindicato Omega, o mayoritario, e as cifras que ofrecen dende a central e dende a Xunta non é que non coincidan, é que directamente debuxan realidades distintas. Dende Omega din que no que vai de xornada acadouse un 71% de seguimento nos centros de saúde dependentes dos Sergas, que limita a incidencia a un 5,5%. Por áreas sanitarias subiron lixeiramente esta mediana de Vigo con algo máis do 8%, mentres noutras como a Mariña e Monforte apenas se chegou ao 3%. Os Sergas e o sindicato acúsanse polo demais mutuamente tamén de romper as conversas atascadas na fixación dun límite de pacientes por xornada. Dende a Consellería de Sanidade piden ya a Omega que se sumen ao acordo mayoritario que si respaldaron outros 5 sindicatos. Lamentan que se preferise seguir adiante cun paro indefinido en vez de desconvocalo de xeito cautelar para conseguir avanzar nos puntos en común que xa foron acadados. Natalia Lobato é a secretaria xeral técnica da Consellería de Sanidade.
A Consellería realizou ponte un importante esforzo negociador para lograr que o sindicato Omega se sumase a este acordo mayoritario. Agardamos que o sindicato Omega se sume a este acordo mayoritario e mantemos aberto o diálogo para evitar os pacientes e os profesionais os efectos dunha folga indefinida.
Atención pediátrica garante, se lembramos cos servizos mínimos que contemplan ademais entre un e catro médicos por centro de saúde, segundo o tamaño que teñan as dependencias. Escoitas, Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. A xornada ben moi sanitaria, de seguido falamos do proxecto Xenoma, que está en fase de recollida de mostras para deseñar o gran mapa do ADN de Galicia. Antes, para dar para facer a compra o mellor prezo un día máis no teu super de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
en frutería, fresas, bandeja 500 gramos, 2,45 euros. Y en todos los cereales desayuno Nestlé, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
O proxecto Xenoma Galicia está en fase de recollida de mostras na área sanitaria de Santiago e Barbanza. Trátase, lembramos, da investigación xenética máis ambiciosa das que se puxeron en marcha nunca en Galicia e posiblemente tamén en toda España, porque o obxectivo é trazar un mapa con 400.000 referencias que permitan prever algúns tipos de cancro e tamén outras doenzas como a hipercolesterolemia. María Brillón é investigadora do Servizo Galego de Saúde, está á fronte deste proxecto. Contounos en COPE que están moi satisfeitos pola resposta que está tendo da xente a que convocan para a doazón de mostras.
Todas as citas xa están completas. Tuvimos a sorte de que a poboación respondeu moi ben, o sea, cubríronse as citas moi rapidamente, e ademais xa non só eso, que se cubran as citas, sino que a xente ademais asiste a cita que recolle. Cada día está a práctica totalidade dos participantes que reservan a súa cita acuden ao centro de o centro hospitalario a donar a súa mostra. O sea, unha maravilla. Estamos encantados.
Participar neste proxecto tan sinxelo como nos ves explicar como facer unha doazón de sangue, e a partir de aí a persoa non só colabora coa investigación, senón que ademais vai a ter información valiosa sobre a súa saúde. Que datos están obtendo xa polo que vindes de facer na parte do piloto, María?
Pois mira, o que vos contaba, ¿no? O proxecto consiste no análisis xenómico da mostra de ADN da dos participantes, no que o que facemos, pois dependendo se si é sangue ou saliva, faise unha secuenciación moi amplia dentro do xenoma completo que ou vendo exoma, que é a parte do ADN que leva como información das proteínas. Entón, dese análisis que facemos, o que polo momento analizamos e informamos ao participante é do cribado de tres trastornos hereditarios, que é o cancro de mama e ovario hereditario, a síndrome de Lynch, que ten un risco alto de tipo de cáncer colorrectal e outros cánceres, e hipercolesterolemia familiar. Esto xa temos analizado que son os resultados dos pilotos que fixemos, aínda que no piloto de saliva aínda nos quedan algunhas mostras, e permitiunos detectar xa dentro desta poboación, pois polo momento levamos 24 persoas portadoras destas variantes de risco de algunha destas patoloxías. E cal é o proceso? Bueno, pois esas persoas, os que son negativos, reciben un SMS informándolles de que son negativos para o cribado das tres patoloxías cribadas, e os que son positivos, chamamos desde aquí, desde o propio Servicio Sanitario, dándolles cita no especialista correspondente, dependendo de para cal dos cribados fose positivo, para que valoren o seu risco, fáganlle a consulta de asesoramento xenético e marquenlle o seguimento adecuado para valorar o risco de desenvolvemento da enfermedade. Porque temos que recordar que a presencia destas mutacións, estas variantes xenéticas, indican un risco elevado. Non quere decir que o participante teña enfermedade en eso.
Claro, eso te iba a preguntar. Exactamente que significa que unha persoa, pois lle digan, é portadora de variantes xenéticas de alto risco?
Vale, pois dependendo das patoloxías, por exemplo, no caso da hipercolesterolemia familiar, sí que o ter unha variante xenética destas, patoxénica ou probablemente patoxénica nun dos xenes claramente asociados, que son os que cribamos neste análisis xenómico, xa indica que eres un paciente con hipercolesterolemia familiar. Entón, xeralmente, pois, por que escollimos estas patoloxías? Porque son patoloxías que podemos tomar accións que permitan frenar o desenvolvemento da enfermedade. Por exemplo, no caso de hipercolesterolemia, se ti tes esos niveles altos de colesterol pola hipercolesterolemia familiar, tes un risco elevado de pues, eventos cardiovasculares adversos que poden ser evitados mediante tratamentos e mediante un seguimento adecuado. Entonces, esto que se lle pauta a estes participantes que son positivos. Entran nas unidades de trastornos lipídicos e ali lle fan as recomendacións oportunas. No caso de variantes de risco de cancro de mama e ovario hereditario e síndrome de Lynch, o que son derivados son as consultas de asesoramento xenético dentro da unidade que corresponda, si é mama e ovario hereditario, pues dependendo das áreas sanitarias ou en oncoloxía ou nas unidades de ginecología, nas unidades de mama, ou se é síndrome de Lynch, pois tamén, ou oncoloxía, ou digestivo, que é onde se tratan este tipo de patoloxías, e ali, pois, será recibido por un especialista que lle informará do seu risco dependendo da variante xenética que teña.
María Brión contou nos máis detalles sobre este proxecto. Poderás escoitar a conversa íntegra na nosa web en cope.es/Galicia. E imos xa coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas a solucións en IntegralMotion.es. Importantes vitorias a domicilio de Celta e Depor esta fin de semana. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, os vigueses venceron 1-2 en Girona con goles de Jutglà e de Reis en propia meta na segunda metade para remontar o tanto inicial do conxunto catalán. E a cuarta victoria seguida do Celta entre Liga e Europa, ponse sexto na táboa a 3 puntos do Betis, que marca o quinto lugar nun partido no que debutou Andrés Santañón e o Celta seguiu co seu bo momento de fútbol. Ademais, o Deportivo venceu sobre a bocina tamén 2-3 na súa visita ao filial da Real Sociedad con gol de Soriano prácticamente na última xogada. Queda empatado con 49 puntos con Castellón e Almería nesa loita polo ascenso directo ao Racing de Santander. E o líder na primeira federación, temos en playoff a Celta, Fortuna e Pontevedra, que empataron os seus partidos, e a Lugo, que venceu. Queda lonxe dese playoff a 2 puntos agora mesmo o Racing de Ferrol, e pola parte baixa Ourense está marcando a permanencia, un descenso no que está inmerso o Alenteiro logo de caer no Derby no Couto por 2-0. Ademais, temos que contar que en baloncesto femenino victorias na liga, na máxima categoría do Ensino diante de Gran Canaria e do Baxi Ferrol na cancha de Juventud, ambos os dous están en zona de playoff. En balonmán, dura e asumible derrota do Cangas diante do líder no Gatañal, 22 Cangas, 35 Barcelona.
Graciñas Álvaro, e ti lembra solucións para compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Pois así, mos poñendo o punto seguido, seguimos en Herrera en COPE, estamos contándoche o que che interesa.